Drage poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, bratje in sestre v Kristusu. Da bi lažje razumeli današnji evangeljski odlomek, vas vabim, da v mislih odpotujemo približno 50 let nazaj v preteklost. Čas, ko so mnogi kmeti obdelovali svoje polje še z živino, s konji, voli in kravami. Sijali so še na roko in tako je marsikatero zrno padlo tudi mimo, ne na njivo, ampak na pot, na nepokošeno mejo, v jarek ali celo na sosedovo njivo. Tako se je mnogo semena izgubilo, ni usklilo in ni prineslo želenih sadov. Jezus je s podobno primeru nagovoril množico, ki je hodila za njim. S priliko o sejavcu, ki velikodušno seje seme in se ne ozira na to, kam bo seme padlo, jim je hotel povedati nekaj spodbudnih misli za življenje. Seme je Božja beseda, s katero Bog nikoli ne skopari. Velikodušno jo razmetava in upa, da bo vsaj nekaj semena padlo na plodna tla in obrodilo obilen sad. Kot dober psiholog je Jezus vedel, da prave rodovitne zemlje ni veliko, zato je več besed namenil tistemu semenu, ki ne obrodi. O dobri zemlji ni treba izgubljati besed, ker bo dala želeni sad. Pozornost je treba usmeriti na tisto, kar propada. Kajti Jezus ni prišel zaradi zdravih, ampak zaradi bolnih, pohabljenih, gobavih, revnih in zavrženih. Kaj se torej dogaja z besedo, ki jo Bog velikodušno seje? Mnogokrat Božja beseda sploh ne doseže človekovega srca. Številna srca so podobna skrbno zaprtim posodam. Te so polne različnih misli, modrosti, načrtov, zato za Božjo besedo ni več prostora. Božja beseda tudi nima kaj iskati v srcu, ki hrepeni po drugačnih stvarih. Kvečemu bi prinesla le nered in vznemirjenje. Seme Božje besede pade ob poti pri ljudeh, ki Božjo besedo slišijo, a je ne razumejo. Ti ljudje so preveč pasivni, ker so morda obupali nad življenjem, ker jih tarajo po svetne skrbi, ker jim kakšna stvar v cerkvi ni všeč. Mnogi obupujejo, ker jim gre v življenju vse narobe, so zmedeni, polni dvomov in strahov. Ker jim življenje ne daje tistega, kar so pričakovali, se začnejo najprej oddaljevati od Boga. Nato pa se še zaprejo pred ljudmi. Takšne neaktivne in vase zaprte ljudi bi lahko razdelili v dve skupini. V prvi so tisti, ki se ogradijo od Božje milosti kmalo po krstu. V drugi skupini so vsi ostali, ki so se oddaljili kasneje zaradi takšnih ali drugačnih negativnih izkušenj. Mnogi so morda preveč pričakovali od drugih članov, še posebej od voditeljev, in ko niso bili deležni pozornosti, so užaljeni ali celo ranjeni odšli. In zakaj je lahko nekdo duhovno ranjen? Cerkveni skupnosti je morda naletel na kritiko svojega obnašanja ali življenja, besede so ga prizadele in je odšel. Nekateri se oddaljijo, ker jih dogajanje v cerkvi, moralni nauk, liturgija in stare oblike pobožnosti ne pritegnejo več in zato odidejo iskati duhovnost drugam. Nekateri ne soglašajo z izjavami papeža in škofov, ker menijo, da je njihov nauk daleč od pravega življenja. Toda, a niso to le različne oblike opravičevanja naše neaktivnosti in nezainteresiranosti? Da smo duhovno ranjeni ni toliko odvisno od osebe, ki nas rani, ampak od načina, kako se odzovemo na kritiko ali določeno izjavo. Ranjenost je vedno povezana z našo izbiro. Se smo vendar svobodni in svobodna izbira nas naredi za aktivne ali pa bolj nemarne soustvarjalce zgodovine. Ustvarjeni smo za svobodo, zato ne smemo dovoliti, da bi bili igračke v rokah sodobnih šefov. Včasih pa se tudi zgodi, da je človek ranjen zaradi velike duhovne praznine in osebnostne krhkosti. Takrat je nepravilna, morda malo bolj ostra beseda dovolj, da se sprosti notranja napetost. Žal je takšna duhovna neodločenost rodovitno polje za hudobnega duha, ki hitro pride in pobere semena posejana v poti. Kaj lahko potem rečemo o semenu, ki je padlo na kamnito zemljo? Takšno seme predstavljajo veliki nezadovoljneži, ki jim nobeno uživanje ni dovolj. So kot osji roj, ki leta od cveta do cveta ne prinese nobenega medu. V cerkvi so ti ljudje zmožni globokih in silnih čustev, Ko pa prestopijo prag cerkve, hitro pozabijo, kakšni morajo biti pravi kristjani. Že ob najmanjši preizkušnji so prežgani, sitni in obupni, da vsi bežijo od njih. Ker nimajo globokih korenin, jih življenjski tok posrka vase in njihova duhovnost se konča pri birmi. In kaj lahko rečemo o semenu, ki pade med trnje in ga trnje zaduši? To so ljudje sodobne družbe. Tlači jih mnogo skrbi, pa ne le tiste, ki imajo družine, ampak tudi one, ki so samski. Skrbi, kako preživeti, kako si ustvariti kariero, kako postati prvi v podjetju, so tako obremenjeni, da ne po dnevi, ne po noči, celo pri maši, molitvi in poslušanju Božje besede, nimajo miru. Jezus pa nam je naročil, naj prosimo in trkamo za to, da bi vse, kar je predmet vere, vse, kar čutimo in doživljamo, kar nas skrbi in kar nas napolnjuje z veseljem, položili na oltar kot našo spravno žrtev. Jezus nam sicer pravi, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da trnje ne bi zadušilo semena. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da smo v očetovih rokah. On bedi nad nami in mu ni vseeno, kaj se z nami dogaja. On ni sicer zavarovalni zavod, kamor bi se zatekali v nevarnosti in nesreči, ampak gospodar sveta, vladar nad življenjem in smrtjo. Zato danes Jezus vsem tem, ki ne obrodijo sadu, govori: sprejmite cerkev kot nepopolno ustanovo, ki ni perfektna družba, ampak bolj laboratorij ali delavnica, kjer si nabiramo izkušnje in se učimo, kako postati sveti. Samo tako boste lahko rasli v milosti pri Bogu in pri ljudih. Posvetujte se živim Bogom, kako boste upravljali z njegovimi dobrinami, življenjem, imetjem, družino, različnimi skupinami in z milostjo. Bodite prepričani, da je sejalčevo seme dobro in Bog je pripravljen dajati tudi vse drugo, kar je potrebno, da bo seme lahko vzklilo, rasto in dozorelo. Vi pa poskrbite, da bodo vaša srca lepa, plodna zemlja, ki bo seme z veseljem sprejela.